театр микрофон алдында.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без бүген сезгә Кәрим Теншур исемендәге татар дәүләт драма һәм комедия театрының «Эсфир Яһудин» пьесасы буенча куелган «Мәхәббәткә мәдхия» исемле моңсу комедиясен тыңларга тәкъдим итәбез. Әсәрне сәхнәгә Рәшит Заһидуллин куйган. Музыкаль бизәлешне Ринат Бикбулатов эшләде. Рольләрне башкаралар: Раим, Марсель Жаббаров, Фархади, Ирек Ахмадханов, Николай, Зөфәр Харисов, Газия, Әлфия Хасанова, Эдгар, Шамил Фархаттинов, Флора, Гүзәл Гарәпшина, Шаик, Тимур Зинуров, Мәрзия, Хаҗар Шакурова.
Кадерле дуслар, мин сезгә сөйләячәк вакыйга нәкъ менә шушы матур чәчәкләргә бәйләнгән. Дөрестән дә, 100 тапкыр ишеткәнче бер кат күрүең яхшырак. Әйтегез әле, матурлык алдында кем генә баш имәгәндә, кем генә мәҗнүн булмаган, кем генә акылдан шашмаган. Матурлык аркасында хәтта ил белән ил сугышкан. Мин бу вакыйганы ишетмәс тә, белмәс тә идем, әгәр дә шушы матур чәчәкләр булмаса. Язмыш мине үзем алып килде. Кешене югарыга күтәргәндә, түбән төшергәндә, ирне ир иткәндә, ирне юк иткәндә матурлык. Аяксызны аяклы, аяклыны аяксыз иткәндә матурлык. Ышансагыз, ышанырсыз, ышанмасагыз юк, менә ничек булды ул.
Айт! Егетке, бигерек ансап юлға басқансыз сен,
ә? Ғафу етігіз, абзай!
Ғафу етігіз деп, рұқсатсыз лесіз кісі бақшасынан шешке өзі өнерсе, бұлында деп кесетесің өлі өзіңне?
Әй! Бір екі шешкезгеннен әлләні зор өзгәріш болар деп ойламын.
Анысы фап, тек әдеп сақлау керектір.
Мин сізге түлейм.
Іш түләуді әміне. Мин аны сізге бұршылай да берем. Қара енді, қара, шундай матурлықны бұзарға нешек қолың бара? Маңа кімніңдір кіші, қызметі кіргендір деп, башыңа да кетірмейсің ме?
Абай, өзмеше кеште болдыра алмадым. Шынки...
Сен хақлы, қой біреулер тұрмышыны өз безменінегіне салып өлшерге көніккенлер.
Абай, сіз мені ғафу етесің. Мені өзмеше кеште болдыра алмадым. Шынки...
Минем танышашак кызым, сезнең шешәкләргә лайык кыз.
Шулай ба?
Абай, ярдәм итә. Мин дә сиңа ярдәм итәрмен.
Ишек.
Нишек? Исә беләсеңме?
Беләм.
Башта гына шулай дисез, ә менә су буена баргач сизә белмәгәнегез күренеп тора. Әнә былтыр Мәскәү өлкәсеннән икәү килгәннәр. Исә белмиләр икән, су уртасына керделәр дә бата башладылар. Шуннан коткарыгыз, коткарыгыз дип кычкыралар. Менә йөгереп килеп башым белән суга булдым, башымны бәрдем менә бая.
Менә мәне кеш. Матурлыкка лаек булгач кызганыч түгел.
Абый, яхшылыгызны мәңге онытма. Ни, абый, ни, әгәр алай-болай батып үлсәгез, әйме, мине шакырыгыз, коткарырмын, ярыймы? Коткарырмын, абый, мине...
Кирәк булса тагын килерсең.
Ул әти.
Хәерле иртә, улым.
Хәерле иртә.
Хәерле иртә. Акрын, акрын, акрын, кая киләлмен дә кил. Жайлап кына тез баскычтан жайлап кына кая.
Ярар үзен.
Бер егет кергәндә шешкә язып маташа. Үзем мығыр-мығыр, сөйләне дә сөйләне, сөйләне дә сөйләне. Кара әле син бу гүзәллеккә, улым.
Күрәм, әти, күрәм.
Табигать үзгәрә диләр дөрес икән.
Нинди үзгәреш таптың инде син?
Мондай матур чәчәкләр үстергәнем юк иде әле. Тәрес тебем минем
бер ише. Табигать үзгәрсә дә үсү ягына түгел.
Тәрес сайын, яраң гел
үсә. Ирегә үзгәрә диләр. Әти.
Әйе.
Күптән синең белән ачыктан-ачык сөйләшәсе килә минем.
Әйдә сөйләшик, улым. Тимерне кызуында сугарга кирәк.
Әти.
Әйе.
Син үзеңне кар дип саныйсың әле.
Мине Kortlar etini yazırga.
Yırtırım. Hadi inisi abartık uz fikrimdir enetem. Tegüp kalaştan bulmaz.
Bulmaz oğlum, bulmaz.
Ben sana ilenirge kineş etem.
Nerse?
Ilenirge.
Ilenirge?
İyi.
Akıllı sözü itesin mele deyip duram. Mena 18 yaş tügel oğlum. Karel oğlum. Belki bizge iki tuyunu birge yasırga kerektir. Ha? Toya külmege kiken kızlar kirleşiple üler ele.
Bunusuna mütlenme.
İki yirge bir toy.
Mütlenme dedim. Bu halimde men ilenirge jiyin miyim?
Gülgüne bu halde bulmazsın oğlum.
Yerip gider desin mi? Şuna şanasın mı?
Menine tügel. Vraçlar da şulay uylay. Senin nervaların hiç kütmegen de şulap giderge mümkün değiller.
Alar mını bari tek kongül tışırmaz şimdi neyteler.
Alaysanik kalyaskadan toyaqqa küştüge. Demek ümit bar degen söz. Eli kileşekte toyağını da taşlarsın oğlum.
5 yıl taşlayım indi. Bizge artığına ümit iterge kerek tüge eti.
Oğlum, senin bu bahitsizliğin barı tek korkup kaluda. Şan, sen ayakka basacaksın. Anla, ümitin ne üzme oğlum.
Anlayım eti, anlayım. Sen adan işe gavurkenin, min senin çirkende artık yükküne.
Jitte. Buden... Bu turda ağız açıp söz eytesi bulma. Billahi nerse söylegenini anlamayım.
Eni mini tudurgan da ölgen. Min korkudan garip bulup kalam.
Oğlum, kaldırı gali bu yukbar sözlerine.
Şuşu yeşke jitip, minim eninin kabirim kurgenim yok.
Şunun bile nerse etmekşi bulasın.
Biz onun kabirine mermerden taş, hem matura şetke esnaf koyar atıyız biz.
Şulğına mı?
Elge, mine min... Eskizin yasayı başladım. Birinci variantı. Hışım sana.
Oğlum. Elige sana okuyun turundağına kayartsan yakışırak bulmaz mı? Anlarsın. Başka işler de jeterlik. Aşıktırma sen oğlum. Gelir kün.
Neti. Ne şeresin sen? Nige bugününü irtegege koldurur.
Başka kilgan her nersene şol mizgilde tutup başlarga demegen. Kayıl oğlum bilelim de.
Sen enini yaratmaydın melle.
Enin ne mi?
İyi.
Anı yaratma mümkün değildi. Intıp bulmay. Gül tışlarıma kire oğlum.
Yendi. Lafı et. Bitirik.
Bitirik, bitirik, bitirik.
Şunısı kızganış. Sinan'ın bir foto resiminde saklamağansın.
Ne işlesin beydi? Bula oturgan hal.
Emina'nın portretini yasap koygan bulur idim. Bütün gövdesi bilen.
Evet bulur idi beydi.
Senin başta nerseler bitirilerdir anısını anlap bulmuyor. Tek benim için bu bir tek acep hal.
Nerse?
Sen tülesen birinci hareket bilen elle nerseler yasap taşlıysın. Emine eninin resimini yasamıyorsun.
Eninin şun yüzün bir resimde kağızda açıp bir olmaz idi. Yar yolum, biz senin bilen anlaştık şekilde. Mena vakit gideyim elimin, ye mi?
Yar eti.
Күршілерімі де кіре, құшылар едемі де кіріп шығар әлі.
Ой, ұзлайы сабақалары бұла көрмесін, астарожна.
Әлеттіңде бір жігіт отыра. Исәнмісіз? Рұқсаттырмейді.
Исәнмісіз? Рәхим етіңіз, ұзығыз.
Біз фатиріз деп үйрейдік, мұна күршілеріңіз сізге соғылып шығарға кеңеш еттілер.
Қоян келдіңіз?
Өзәктен. Ұзаққа түгіл.
Ол яқтан бір шылмағыз. Буш бүлме бар біздің яши аласыз.
Шулай мені. Әйдәл алайса таныш білейік әлі. Менің есімім Николай. Міне қатыным Ғазия.
Исәнмісіз, Ғазия.
Мен Фәрхәди болам. Әтті әліге әйдә
йоқ. Әттің білен әнің қаршы болмасылар мұсың?
Біз әтті білен екеугіне яши біз. Бұ тұрда сөз болған еді, орын үзіліп ерген кішіге буш бүлмені беру изгір.
Рахмет енді сізге. Олайса, жай күндерінде қонақханада орын табу қиын. Ғафу етіңіз, солайда қиммет болар ма екен?
Неше күнге келдіңіз соң?
Біз ұзаққа түгіл. Бір күн атына тұрмақшыйық.
Ол шағында қонақ болып яшарсыз.
Рахмет енді сізге.
Рахмет.
Әйдеңіз, бөлмеңізді көрсетем.
Ес кеткіш мотор мында сізнің.
Әйе, сол.
Кішілер неше кетіп шошындай матур дүния түзей ала екен?
Бұлар барда әти қызметінің жемішлері. Тілесеңіз үйде су қиына аласыз. Әне тегінде ағаштар арасында кішкене ғана бассейн бар. Әне шунда үйе.
Үшік алдында бассейн бар ма?
Үйе, бассейн.
Көресіз бит. Менің халім пляжға барып ирит тұрған түгіл. Шуңа шылады әне әти.
Әтиіңіз ескеткіш ұстақұлы кіші екен.
Тереяқта дан тұтқан архитектор. Таштан шешек ясын.
Шолай мені. Рахмет, әйдәгіз қоя бар.
Бізді рахмет.
Әйдәгіз. Әйдәгіз. Бұл сіздің білмегіз шушында болды. Бұнда бар да бар.
Ескеткіш. Е? Неш дейбіз?
Кешке қадар уақыт көп етеді. Башта шәһәр білән танышып шығарбыз.
Мен шол кеш турында айтам да енді.
Кеш білән қойтасында жоқ білсің тағы нәрсе.
Үйде бір күнде қарауат екенді көрмедің мәлі.
Біз айырым жықларға тиеш бейтәлі. Бәлкі аларың тағын бірер бөлмелері бардыр. Тұтабыз да сұрайбыз сен айырым бөлме.
Бардыр. Қонақ болсаң тыйнақ бол. Ир білә қатынның айырым жықлағанын қойда көргенің бар.
Неге, әне? Әлекегі замандарда...
Әбіз қазіргі заманда ершейбіз.
Алай бұл ғашын ішейбізсің?
Біз юрегіні ашыланышқан болайық.
Әй, керегі бар әйе. Тойдым енді мен сенің тауышыңнан. Үйде талаш, кебі чиратында талаш, іште талаш, ұрамда талаш. Енді курортқа келіп кіне кіші күлдіресі қалған.
Бір үйренген кішіге неге бар енді аным?
Слушай, сен мені бүтінлей соғыс жоқмарын айландырмайын, деме? Әдәп деген нәрсені де білемін мен.
Ойнағаш ойнарға.
Ну нәрсеге керек болды тауыш шығару? Тілің қышытты мұны?
Айырым ұйықларға сәбәп бола.
Неше кетіп?
Сен бек қат етіп ішіп қайтасың да.
Әніге мен?
Әлі менім ішіп қайтуны тілерейін ме?
Неге? Қазір қатынлар керек болған құқықларына да, керек болмағанларын да яулап алып бітірділер. Кстати, ұл яқтан да артта қалмайлар.
Менің андай қатын түгіл екенді білесің. Әлі сенден айырылышқаш, ішуге сабышқан бұл деп ойлағаның ма? Керісінше, ерлерге керіше, ерлер қатынларыны қошып ішерге яраталар.
Сенің фикір ертуің хаман шолай кең диапазонда екен.
Оламадым.
Шондай уақыт ет нәрселеріне де дүния көлеміне шығарып сүйлерге яратасың деймін.
Халық сұқыр түгіл, барында көре.
Яра, мен ішіп қайтсам, сен мені бөлмеге кіртмейсің шолай ма?
Білгілі.
Мен анарса, құйма түбінде түніткерге қала мінен?
Сыңындалар сені анда қолдырмасылар, табарлар шында бірер ұрын.
Шаным, бір күнге табарлар, ансына шекләнмен. Мен анарса, атна бұйы күн сайын исіріп ерге тұры келеме?
Тілейсің екен енді күн сайын?
Йоқ енді, мен ансы болмас.
Но, Коленька, ярар енді. Бір күні әкін ішіп қайтасың да, бүтән күнні біз сенің білән ашыланышқан болып ерірбіз.
Ярар, яла қайланма. Менің білән яқтайсаң келмейін де.
Ярар, қайыршыға яқты шырай көрсетсең, ямаулық сұрайды бік біліп әйткен екен қалық.
Құр, мен бүйт қайыршы түгіл. Ничә ел бергә яшәдек, у хам кыйлып төшмәс иде әле.
Аннан соң ничә ел аерым. Инде хәзер килеп сиңа протестка кирәк булдымы? Булды.
Бәгер кисәгә мәнтма. Миндә кияудә булуың белән син дә фатирлы булачаксың.
Үйләнешүгә шин сыкыртыр өчен монда килергә күндердең. Артыгына өметләнмә. Бер кискән икмәк кире ябышмый.
Ярар, ярар, ябышмасын, ябышма.
Ой, сәлам, бара кызга да.
Сәлам, сәлам. Фатир изисезме? Монда заняты монда без.
Йок, мин бер кызны издим. Шуна шуша тирәдә генә күздән югалттым.
Кенләшәсезме ни? Кенлисезме тойыз?
Минме?
Әйе.
Үзегез кенлисезме соң?
Йок, исемә дә кирип чыкмый.
Менә дөрес җавап. Ауызыңда каракан булса да, кеше алдында төкермә.
Мин сезгә чынлап әйтәм.
Мин дә шуны язып торам.
Дорогая, бар әле. Пляжга бар, су кыен, кызын. Давай, давай, давай, шага, марш, бар, бар.
О, Коленька, син минем гел үземне генә җибәрәсең.
Доверие, доверие, дорогая, бар, бар, бар, бар, бар. Мин шәһәргә чыгам, бәлки берәр ресторанга сугылып чыгармын.
Бу кем? Хатыныгызмы?
Әйе.
Сез аның бер үзен генә пляжга җибәрәсезме?
Әтәгән кая җибәрим. Шушында исседә үзем белән шәһәр буйлап сөйрәп йөртмәм инде.
Туктагыз әле. Сез кайдан килдегез ул?
Без үзәктән. Слушай, сиңа без каян кисәк тә барыбер түгелме?
Барыбер түгел. Шуны онытмагыз. Бу сезгә үзәк түгел, ә курорт.
Без менә шул курортка дип килдек тә инде.
Соң пляжда күпме кавалерлар табылуы мөмкин.
Кавалерлар кырказиллар түгел, тутып ашамаслар.
Ярый, кишкә кадәр күз нурым.
Таңга кадәр йөрмә, бәгърем.
Ярый, якыллым.
Ярый.
Пока.
Сау булыгыз. Сез шаяртасыз, әлбәттә.
Ник күреп ишетеп тордыгыз, мин бер генә дә шаян сүз әйтмәдем, ахыры.
Соң. Беренче тапкыр ишарым мондый хикмәткә.
Хикмәте нәрсәдә инде аның?
Соң бу нинди олимпик түземлелек? Як, миннән булмас иде.
Әйе, шул күренеп тора. Күпәкендез ниндидер кызны эзләп чабасың. Кем соң ул?
Эй, гостиницада яши. Әле бер тапкырда менә пляжда булганы юк. Яхшылап танышырга тырышып карадым. Барып чыкмадым.
Яра, яра, яра, борчылма, борчылма җайланыр.
Аң барыш алмый да булмый. Ул бит гостиницага урнашкан кеше ел буе яшәми. Үзең борчылмасаң ничек җайласын
ди? Яра, яра, тормыш сынавын үтәсең димәк, тормыш сынавын.
Кара, менә мин элек ресторанга чакырсам кызлар ни эшләргә белмиләр. Ә бу колакларына да алмый. Соң беренче тапкыр шарип мондый гаҗәп.
Әй, хатын кызның канына сеңгән инде ул яландыру дигән нәрсә. Ничава, аюны да биергә өйрәтәләр. Менә мин әйтәм сиңа, Николай Васильевич. Да. Да. Да. Кара, шәһәрне яхшы беләсеңме?
Эй, мандат өбесте. Ярый, китим әле мин абзый.
Эй, тукта әле. Бәлки, берәр ресторанга сугылып чыгарбыз,
ә? Ресторан?
Да.
Ресторан әйбәт әйбәт әйбәт әйбәт әйбәт әйбәт әйбәт әйбәт әйбәт әйбәт әйбәт әйбәт
әйбәт әйбәт әйбәт әйбәт әйбәт әйбәт әйбәт әйбәт әйбәт
әйбәт әйбәт
әйбәт
акыллы фикер бит бу. Әйдәгез алайса киттек менә бу якка.
Ләкин мин теләсә нәрсә эшмим. Мин миңа беләсезме? Арбузның ишен алып шунда
Николай белән Эдгар чыгалар.
Исән үз ханым.
Рай, син түгелме соң бу? Әле күзләрем ялгыш күрә инде.
Хасия. Хасия.
Рай.
Менә бу очрашу.
Танырлык булгач үзгәрмәгән мен ахыры.
Ничек таптың мине?
Син яшисең мине монда.
Нигә? Нигә алдан хәбәр итмәдең? Мин каршы алган булыр идем, Хасия. Хасия. Хасия!
Мин ирем белән. Без менә бүлмәзләп йөргән идек тә, монда сезгә килеп юлыкканбыз икән.
Менә ничек. Мин тагын белеп килгәнсез дип торам. Озаккамысың?
Юк. Бер генә атна тормакчыйык. Болай булгач...
Юк, юк. Бер урнашкач яшәгез. Мин сезне кумыйм.
Раим, үтенәм синнән. Ул сизенә күрмәсен инде. Ул начар кеше түгел.
Шикләнмим.
Миннән яхшыракны эзләп киткән идең бит. Теләгеңә ирешкәнсең икән. Мин бик шат. Мине күргәне бар идем аның.
Минем сөйләү буенча гына белә.
Ничек дип сөйләдең инде минем турыда? Бер хатынны кулда тотып тора алмады дипме?
Үпкәң зур синең миңа.
Дөресен генә әйткәндә, бер үпкәм дә юк минем сиңа. Син җаның теләгәнне сайладың, шул гына. Ә кешенең аңа хакы бар. Күңелле бәйдә тотып булмый.
Җиңел булмады миңа, Раим. Нык үкендем. Кире кайтырга уйлаган чакларым да булды. Әмма соң иде бит инде. Син мине барыбер гафу итмәгән булыр идең.
Баштагы мәлне миңа да җиңел булмады. Әгәр дә инде кире кайткан булсаң, гафу итәр идем, кызыя.
Гафу итәр идеңмени?
Елама, кирәкме. Күңелгә утырган юшкын күз яше белән генә бетми ул.
Шулай гына бушанмасаң башкача ничек? Гафу итәреңне белгән булсам.
Тынычлан. Тынычлан, без язмыш белән килештек бит инде.
Күңел килешергә теләми шул.
Үкенеп кенә үткәннәрне кире кайтарып булмый.
Син искиткеч дөнья кырып җибәргәнсең.
Тырышырга туры килде, кулдан килгәнче.
Хатының бик бәхетледер синең.
Ә мин өйләнмәдем.
Ничек? Бердәме?
Ә кеше, ничә тапкыр өйләнергә тиешсең?
Теге вакытта син гарип бал алып кайтмаган булсаң. Әйт әле, син аны миңа ашу итеп алып кайттыңмы?
Яраттым бит мин сине, Газия. Яраттым. Ә син ашу дисең?
Мине бәйләп куярга гарип бала алып кайттыңмы?
Яратмаган кешене бала белән генә бәйләп тотып булмый ул, Газия. Хәтерендәме? Балалар йортына барып, үзеңә ошаган баланы үзең сайлап алырсың дигәнең. Мин детдомга баргач, барысы да шым булды. Бөтенесе дә тынып калды. Кинәт почмакта бер бала миңа таба кулларын сузып шаркылдап көлеп җибәрде. Мин аны кочагыма алдым. Ул муйныма сарылды. Шунда гына аңладым. Ул бала гарип иде. Ничек инде ул баланы кире куеп, икенчене сайламак кирәк? Йөрәгем җитмәде. Ә син? Ә син гарип бала карарга теләмәдең. Ялдың. Ташлап киттең безне.
Қоясың әл ол бала. Исімі неше кейді әл аның?
Фархади.
Тіге бізіні қоршы алған егіт мә? Ол өсіп жетті мін енді?
Өсіп жетті, Ғазия. Өсіп жетті. Ол институтта оқи. Ол архитектор болашақ. Білесің мәне 15 ешіне қатлы коляскадағына ері алайды. Әқазір енді таяққа таянып ері. Врачлар анысында ташлар деп шандырып келелер. Тек мәне маңаның өзінен ұшанасы келмей. Шын сауыр.
Димәк, бар тормышыңны аңа багышладың.
Шулай туры килде. Син киткәч, без икебез дә бер тигез булып калдык. Ул да ташландык, мин дә.
Ә шундый корбан нәрсә хакына?
Кешелек хакына, Газия. Кешелек хакына. Әгәр бу дөньяда кеше булмасаң, яшәүнең мәгънәсе юк. Чөнки тегесендә бар да бер тигез. Ә кайберәүләр шуны аңламыйлар. Дөньяга мәңгегә килгән кебек кымсызланып йөрсәләр. Мин үзем дә балалар йортында үстем.
yetimlikning ne ekanini bildim.
Kishir. Kishir min rahim. Kishir.
Biz senin bilen keregindan artık hislerge berildik ahirisi.
Ati. Ati din.
Men munda olgan, munda. Edeğiz, rahim edeğiz. Rahim edeğiz.
Anlamadım.
Шулуп күнне кеш белән Фәрхади стел артында үзеше белән мәшгул. Кычаклашып, җырлый-җырлый Николай белән Эдгар кайтып керәләр. Икесе дә кызма шәһәрде.
Кайтып та җиттек менә.
Аһа, кайтып җиттек.
О, менә кайтып җиткән бер шул. Син беләсеңме бу кем? Бу минем хозяин. Җитмәсә ул художник.
Әйе.
Художник. Хорошо, художник. Әйдә, минем портретны яса. Юк, менә бу җигит белән бергә яса.
Ике кезене.
Була ул хәзер. Кешегә юк бар белән.
Юк бар түгел ул. Юк бар түгел ул беләсеңме? Ул истәлек булып кала. Тормышта бит болай да матур истәлекләр менә бармак белән санарлык. Раз, два и обчелся.
Абзый, дик кенә утыр әле. Ресторанда туйдырып бетердең инде.
Слушай, син нәрсә? Минем исәптән Ora qışıp, mina kritik işip hep durasın.
Yigitler, tavsulama, hoş ağız hele. Yılmayıp kına jiber izem ya bulaydım.
Yılmay.
Mine buldu yigitler, mine. İkiniz de.
Hele, bulgan, para.
Bu nersesin bu.
Baya.
Bu.
Şuna tanımıysın mıydı?
Yok.
Mine bir dedi, iki maymal sürete. Әрсе, менә менәсә яш маймал.
Сиңа шахам.
Карале, абзый. Әвенә менәсә карт маймал, кин конак.
Пришон монда мин.
Сән маймалга ашый башлагач, шулай тиештерин.
Нишә мин маймалга ашыйм, син әнә кәш җаси белмисән.
Бу
күзлек кигән, ә минем күзлегем юк.
Юк, бигәй,
мин күзлекләм маймал түгел.
Николай, нигә син ишеп кайттың?
О, о, Ох ты, моя дорогая, мне синен, мине нишек каршы аласыңны беләсем килде, да? И вот, иштен дә кайттым.
Мине нишек каршы
аласыңны беләсем
Син мине нишек каршы аласыңны беләсем килде, да? Мин синең белән
бер бүлмәдә йокларга теләмим шуны бел.
Яңакка суга торган хатын янына мин дә кирәк Yatırğa şiyinmeyim hele.
Azı taşmasın.
İnanın bile bir bulmada yıklanmayın.
Siz tanıştınız. Min sizge uzumdun bulmanı birim.
Hayır.
Burası mı? Min ya senin bulman. Min. Mina şu şunda. Mina şunda yıklayım.
Abzı. Karalı bulma takdim itken de kırıp yatırğa girek.
Dünya kulem konferansiye jip uğutlasakız da. Yok. Yok dedim.
Biz ne raskladuşka var bit eti.
Karalı.
Bulma bulatırıp nindir raskladuşka indi oğlum. Кара инде, әйдәгез, әйдә рәхим итегез.
Раскладушка бар ди тор әле, тор.
Раскладушка. Раскладушка әйбәт. Раскладушка. Раскладушка. Давай клади.
А, безнең анысы кирип йыклый торган капчык та бар.
Бәле, спальный мешок бардай.
Мешок?
А.
Мешок тана. Ана, кырысылар йыкласын мешок.
Тынычланыгыз, тынычланыгыз. Син хәр тынычланыгыз.
Дәшмә инде, дәшмә. Ярам, менә шул дидер дә. Райма бай, кая.
Бәгез әле.
Ай,
менә
шундый. Ай,
Bayar Özel. Acı alacağım benim Özel. Acılarak bulurum.
Ya yarın. Yine hazır mında artık şekilde. Ben gittim. Karalı. Sağ ol Nikolka.
Şeytanım alak. Aha. O ayrı terakil.
Yarı yarı min bana da. Yarı kafayı tekesinde ben gittim. Öyle ya. Şeyna.
Yine şulay. Yine bunda koyur hele bu evrini.
Şu mine bırışmağız.
Aşarığa kırmıyorsun mu ne?
Men tuk.
Ya yarı. Siz kire durunuz. Min hazır.
Yakşı. Yakşı. Oğlum haydi. Haydi.
Haydi.
Şöyle yapın. Ekrin gel. Ekrin gel. Meşhur.
Haydi. Meşhur.
Nikolay. Nikolay diyeyim. İşitmişsin mi ne?
Yok. İşitmeyim.
Upkaladın mı ne?
İşitmeyim dedim.
Siloşasın da kilmeyim mi ne?
Var. Var ona plajda var. Anda kırkadırlar kup. Sanduğaş bulup sayırlar. Salave may. Salave. Kura. Sen. Niye benim yanakka soktun o? Hı?
Oh. Min bit. Zingil şeyine. Şayarıp kına.
Şuşu yaşıma gittim. Bir kimlik de benim yanakka sokkanı yok ya. Şayarıp kına.
Ну ярар инде Николай, ярар инде. Мындан соң да сукмаслар деп үмүт ит. Э, хәзерге бит шулай кирәк ий Николай. Без хәзер үзебез тилегәнчә яши алабыз. Син раскладушкада, мин бүлмәдә. Хәзер безнең ара бузылганга ышаналар булар.
Ышанмасалар, синең яныңа кирип ятар дип үмитләнәсең мәллә. Хурале. Ник минем белән йокларга теләмисең син, ә? Ник куркасың син миннән?
Куркам. Бик куркам инде. Куркам булсам, монда хатлы ярып килмәгән булыр идем.
Алайса, ни минем белән йокламыйсың? Син бит инде кыз бала түгел.
Әйе шул. Кыз бала түгел. Мин хәзер үземә үзем хуҗа. Тормыш йөрәтә Коленька. Кеше кулында уенчык булырга түгел, үземә үзем хуҗа булырга.
Балалайса, үзеңә үзем хуҗа булып, кроватыңда ят, мин Раскладушкамда йоклайм.
Ярар, тыныш йоко.
Шайтанарык. Нәрсәсен бу? Нәрсе бу?
Нәрсе, йоклап булмыйм әллә?
Әйе шул. Иртә ятып йөрәмәгәч күзгә йоко кермәй.
Менә
сезнең бакчаны күзәтеп утырам әле.
Шуймысың?
Беренче класслы. Buluşuşu bulganda çizirge bula bula itip.
Mina bir kimde buluşmadı. Megiz rahim ediniz. İşi şey vereyim.
Rahmet. Megiz. Rahmet. Sovet bal. No. Rahmet. Rahmet. Alay da rahmet. Brat malayını kurdum. Anladım. No şulay da mında şap sizden. Cennet şekilli. Хан булып яшәргә буламын ди шартларда.
Үзегезнең тормыш ничек сын?
Ай, зарланмыйм.
Хатыныгыз бик мөлаем күренә.
Ә, күзең чытыны. Мөлаемдер шул. Заманда үзенә карату өчен. Хо, шок титрышырга туры килдем миңа.
Ишек итеп.
Мин аны İrinden ayrılaldım.
Andi halinin buluğu mümkün mü?
Selatlı kişiye mümkün.
Kim idisin anın yeri?
Anın yeri mi? Eti vod. Sızıksız uşa. Arhitektör. Toşun arhitektör.
Nişik tortu olduğunuz yine siz ana?
Biz anı bilen bir kızık kına tanıştık. Kıstati tiyatrda. Anın Yirli hatın ikenin bilgeç, beni ilteşlerim kıtırta başladı. Yenesi, üzüme karatalan mı? Vot, şunla gitti, şayarılar, mıkabbet sözleri. Oynap kına başlagan idik, yaşap gittik. Ol irin taşladı da, mena kuşup kildi.
Siz de, onun irine karata azgını da kızganı hissi bulmadı mı?
Kakoy şort kızganı. Kakoy şort kızganı. Hem humu men, Хазыр кімні кім қызғана, а? Күшлілер жіңе, а күшсізлер вот түп башына отырып қала.
Бүгінгі сөйлесу өзіңді ішіткеш, әтлі мәселе яшайсыз деп ойлаған едім.
Біз енді қазір аның білен яшаймыз.
Нешек? Өзіңіз бірге келгенсіз?
Солай. Үш жыл өлік ол мені ташлап Мәскеуге көшіп кетті. Ты представляешь? Юл түшіп, мина да Мәскеуге барып шарға тұры келді. Мына іште бар. Тұрға орында бар. Прописка жоқ. Аңа күйеуге шықмайша тұрып, оказывается, айрым фатир бермейлер. Хар бирелер енді. Мына ирі бар бейт. А шулай да прописка үшін менен 500,000 ақша қойырып алды.
500,000?
Е? Мен хакияуға шыққанда оқны қорадан ойыра білмейтіған бір сарық шекілі нәрсе еді. Әне? Дүния ақша шутына үйреткен? Дүния үйрет, ауал.
Дүния үйрет,
ә? Сенің ялғызнағына бұл тұрмышын алып бару жеңіл түгілдер болады.
Жеңіл түгіл, етіңіз ет. Жеңіл түгіл, дегені алып баруға керек бейт.
Сандуғаш қаман жықлап ятай екен бейтәр.
Нәрсе болды бұл? Ой.
Қайырлы ерте?
Қайырлы пшағым.
Е? Нешек еқладың?
Нешек еқласы да, сенің үшін барып түгіл міне.
Башың ауыртмай ма?
Йоқ, ауыртмай.
Қатырақ салып ташлағансың сен кеше.
Өзің құштың бейт. Все, все больше шмейм.
Ярар. Я, әйді, башыңны юып ал.
Қоя үйім.
Нек, әне еш бассейн?
Бассейн? Әй, шул. Қарамалай, ә? От, яшы кісілер, ә? Тұрмыш ауыр деп тұрмай, дүнияның арт яғына тиіп яшы. Әйді, ә? Әйе.
Қоя барасың, енді ұл яқта түгіл бет енді бассейн. Әнеш.
Бассейнің қой екенін білем мен, мен әйленіп барам просто.
Ә, арақы шулай тәуіл. Қышы бар ма?
Бар.
Ой, ғафу етегіз, есен місіз? Қайырлы ерте?
Есен місіз, зинғар, құзға алмағыз. Шулай ғана тұрығыз.
Әлі сіз рәссам ма?
Әйе.
Әлі менің портретімді ясарға ойладығыз ма?
Әйе.
Ұзақ басып тұрға тұру келемісің енді бұнда мені?
Әйе.
Әбәлке сіз күнізімді ұясарсыз?
Әйе. Неге күләсіз?
Қызық дейла.
Әсізге бұ бік тә келіше.
Нәрсәк келіше?
Күлі, елмайу дейм.
Ой, бірінші тапқыр іштем.
Неге? Мұңа шақлы бір кімді шуңға иқтибар еткен болмады ма?
Йоқ, қоя болсын енді.
Әйе.
Әй. Әйе. Сенің есімің бар мысың?
Әйе. Ғафу етегіз. Мен Фархади болам. Ә, сізнің есіміңіз нешек?
Менің есімім Флора.
Матур есім. Көресіз ме? Сізнің елмайы аңға да бекшаған.
Ә, менің аңға бірде елмайғаным жоқ. Бірің нәрсеге деп орттан тағылып үрі тұрғандыр, тойдырып бітірді енді ол жігіт мені. Әй. Мен сені көрдім, шығана.
Әбірікка. Не үшін мен қошып еріге тиісті әлі? Нәрсе мен кеше талаған ма? Я болмаса таларға жинам ма? Әне алай қошып ерсен, таларға жина деп ойлаулары кен кебе қашақ. Ләкин мин анды юлга баса алмыйм. Чөнки мин намуслы кеше.
Сезнең намуслы булуыгызда шик юк. Тик нигә зәрлеклисез инде аны?
Әйе. Нигә зәрлеклисез сез мине намуслы кеше?
Дөресен әйтимә.
Ә намуслы кешеләр дөресен генә сөйлиләр.
Бәлкем минем моңарчы сезнең кебек гүзәл кызны очратканым булмагандыр.
Пляждамы?
Нәрсә, әллә мондый кызларны шәшәп үстерәләр дип уйлыйсыңмы?
Соң монда килеп китеп йөргән кешеләр бер мин генә түгел бит инде.
О, Николай.
Исәнмесез?
Сәлам, сәлам, сәлам. Курал, мин сине бүген төштә күрдем.
Шулай мы ди?
Әйе, син маймыл булып үстем әйе.
Анале, Николай, баш ауыртмайма, баш.
Буш-баш кына ауырталар. Ә минем башым хәзер кирәге белән дә, кирәкмәсе белән дә шытлап тутырырга капшык шикелле. Карале, шушыма инде син күзләп йөргән кыз. Малай сайлый беләсең икән син. Мондай кыз артыннан мин дә шәбәр идем. Кстати, таныш булыйк, Николай Васильевич.
Карале, абзы. Сиңа ара картыннан гына шапсаң әйбәтерәк булмасмы?
Карале, карале, кара, кара. Карале, гүзәл кыз. Ушалары син бу жігіттен.
Үш? Әйе. Үш? Әйе.
Тұт та күйеуге шық сен аға. Әгер де шақырсағыз, тұйға менде барам. Сен мені тұйға шақырасың ба?
Әгер риза болсам, қорығысын да шақырам.
Мен қорығысын да шақырам. Сілкітме башына ұртырасың, сілкітме. Бұлға мақұл ба? Әйбәт болар еді, ну әйбәт болар еді. Башта жеңілейіп кетер еді. Бат болар еді мағжиза.
Әуіл мағжизаны көрге язмаған сізге.
Жоқ, жоқ, жоқ. Ол айтма, гүзел қыз. Әйбәт жігіт ол, әйбәт жігіт. Мен аны, бик әйбәт жігіт. Мен аны кеш, бик әйбәт білем, кешеден бірілі білем әйе.
Ә, яратмаған кішіге кеуге шықмайлар.
Кімне яратасың енді сен алай болғаш?
Әлі бұл дүниеде яратырлық кішілер бір сен ғана деп ойлаған едің ме?
Бик сәйяр қонақ болып шықтың әлі сен.
Қонақ болсаң да сізнің табын үшін түгіл.
Енді де риса білән жерісің шіберкей башымна кесірге білім.
Кестіріге тілемеген башлығына кесіп ташылар бұл дүниеда.
Енді де риса білән жерісің. Я, айт әлі, не үшін гостиницада тұрып, квартира іздейсің, а?
Бәлкі ол мені көзлеп ере тұрғандыр, а? Гүзел қыз, айт әлі шаң, айт әлі.
Қазір мен сізге өзімнің фикірін айтам.
Давай.
Әлігі қыз, қояндыр келіп, гостиницаға орнашқан. Инде икенше кім, не ішіндір міне шу шатирада бітірілі, я, не ішін бітірілі, сан қойсығыз.
Бітірілгенге көре бітірілі?
Біреу де білмейін. Әу, ішінден күнен едір ойлап, бітірілі де, біт...
Кетелі.
Бітірілі. Міне бұл көп ойларға орын қалдыра, шулай туғыл ма?
Менімше әр кіші өзі тілеген жерде көңілі болғанша ерге хақы бардыр деп ойлаймын.
А, ана бейіндір сайда. Сәлем, сәлем туған, сәлем.
Сізнің білен сөйлешкенше, стена біле сөйлешкен. Мен бит сізнің үшін, мен бит сізден.
Тұқта, әй, тұқта, әй, давай, сен мен аярдам ет. Давай, мен батқан білем, сен мені құтқар. Анары тігінде барып, салып келеміз, әйді, мені құтқар.
Сіз Карентин Шүрін есіміндегі татар дәулет драма һәм комедия театр артистлары башқаруында драматург Исфир Яхудинның «Мәхәббәткә мәтхия» деген әсәре бойынша қойылған спектакльнің бірінші үлешін тыңладыңыз. Рольләрне башқардылар Раим, Марсель Жаббаров, Фәрхади, Ирек Әхмәтжанов, Николай, Зөфәр Харисов, Ғазия, Әлфия Хасанова, Эдгар, Шамил Фахреттинов, Флора, Гузел Гарепшина, Шайк, Тимир Зиннуров, Мерзия, Хаҗар Шакурова, Алып баручы Самат Валитов. 2001 елда магнитофон тасмасына язылған бу спектакльнең икенче өлеше бүген тиздән, ягъни Россия радиосыннан яңалыклар чыгарылышы яңгырагач 16 сәгать 10 минутта булыр. Программа «Татмедия Республика Матбугат һәм ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән әзерләнде».